Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Marius, ne bucurăm că putem fi împreună acum înainte de sărbători.
Și eu mă bucur să fim împreună.
Ne apropiem de această sărbătoare, Marea Învierii Domnului Iisus Hristos, și de asemenea avem foarte aproape sărbătoarea intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. În această perioadă, parcă Domnul Iisus Hristos ne aduce o altă perspectivă asupra sa. Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim ne surprinde, i-a surprins și pe oamenii din vremea Domnului Iisus Hristos, sau poate că nu. Aș dori ca astăzi să discutăm, pornind de la această întrebare: cine a fost Domnul Iisus Hristos de Florii, așa cum spun oamenii populari?
Întrebarea ta, în modul în care e formulată, pare a spune sau ar putea fi citită și în cheia în care ar încerca să conducă spre un sens că Hristos n-ar fi fost de Florii ceea ce a fost în restul timpului și nici după aceea. Și sigur că e o pistă la care putem reflecta. Ce știm în fond despre intrarea Domnului în Ierusalim? Și poate că e bine să facem așa o punere în context scurtă, ca să ne amintim și noi și ascultătorii despre ce e vorba exact. Mântuitorul se apropie de Ierusalim și în momentul în care se apropie de Ierusalim deja dă câteva directive, porunci, poate că e mult spus. În fond, ucenicii sunt cei care își exprimă disponibilitatea să pregătească Paștele Mântuitorului. Și atunci Mântuitorul le spune cum se va întâmpla, le dă câteva lucruri despre viitorul apropiat, despre zilele imediate care urmau să se întâmple, fără însă a vorbi de răstignire deocamdată. Le vorbește de ce vor găsi pe drum, cum vor găsi, cum va fi odaia și așa mai departe. Și momentul intrării în Ierusalim se face cu Mântuitorul urcat pe mânzul unei măgărițe, cu ucenicii extaziați că iată cel care fusese pentru ei învățătorul lor intră așa cum intrau mai mari vremii în cetate, cu oamenii din cetate care sunt și ei prinși de această euforie și îl aclamă spunând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Cumva Ierusalimul electrizat dintr-o dată, Ierusalimul poate scos din monotonia unui praznic paradoxal până la urmă pentru evrei, pentru că a prăznui Paștele, care era praznicul eliberării, praznicul punerii sub legământul protecției lui Dumnezeu, și a fi într-o țară ocupată de inamic era un paradox. Și atunci cumva intrarea Mântuitorului în Ierusalim îi scoate din monotonia asta a unui praznic în care îți aduceai aminte de ceva ce a fost și ceea ce tu nu mai poți trăi și nu mai poți arăta copiilor tăi ca realitate. Deci ne aflăm cumva într-un context din ăsta de electrizare populară, în care oamenii sunt pe străzi, oamenii aclamă, oamenii se bucură, oamenii văd în el, probabil, așa ne lasă să credem textul Scripturii, un potențial eliberator, unul care se va urca în sfârșit în tronul Davidic, va reda Israelului gloria de odinioară și sigur că da, va face să tremure Roma și toți dușmanii pe care îi aveau evreii la vremea respectivă. Astea par a fi așteptările celor care îl aclamă. Și în mijlocul acestui orizont de așteptare construit ad hoc e Hristos, care intră zmerit, așa cum îl anunțase profetul de odinioară, intră zmerit pe mânzul unei măgărițe, nu respinge ovațiile mulțimii, și asta îl particularizează pe Hristos așa cum îl față de ceea ce știam noi despre el în general, și asta dă cumva dreptate întrebării tale când vii și zici cum e Hristos de Florii sau e Hristos altfel de Florii decât în general. Într-un fel da, Hristos de Florii, într-un mod atipic pentru un conducător al vremii sale, acceptă totuși ideea că da, el este Mesia, el este împăratul, el este Domnul, el este cel în fața căruia oamenii trebuie să se închine. Lucruri care se întâmplase în momente punctuale și extrem de rare până acum. Deodată Mântuitorul o acceptă la scară largă, la scara întregii cetăți, acceptă să fie aclamat ca și domn, ca și rege și să primească un tratament asemănător conducătorilor politici.
Până atunci Domnul Iisus Hristos a fost cunoscut ca un bun învățător, ca un vindecător și prezenta într-adevăr atracție pentru mulțimi. Dar niciodată nu a fost aplaudat, niciodată oamenii nu i-au spus Osana, era un om, așa cum spui tu. Poate un om care ar putea fi eliberatorul poporului, poate din punct de vedere politic sau social sau economic, dar aici este ceva dincolo de partea aceasta văzută, parcă privim spre alte orizonturi.
Da, pentru că scopul principal al lui Hristos n-a fost să fie văzut ca și următorul conducător politic al lui Israel. Mântuitorul a încercat în toată perioada lui de slujire publică pe pământ să se prezinte ca și fiul Tatălui. Găsim o serie întreagă de momente în Evanghelie în care el vine și spune, nu, Evanghelia de la Ioan e plină de astfel de afirmații. Eu și Tatăl suntem una, Fiul nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Eu n-am venit să judec de la mine însumi, judec după cum mi se dă, sunt într-o relație permanentă cu Tatăl. Eu sunt Fiul lui Jehova până la urmă. Ăsta e titlul care scandalizează în Israel și continuă să scandalizeze.
Și totuși parcă el cumva le dă speranță evreilor, pentru că în sfârșit apare în public într-un mod oficial ca un potențial lider.
Corect, însă o face doar la sfârșitul lucrării sale publice. De ce? Pentru că Hristos întrupează în el și dimensiunea conducătorului, și dimensiunea celui care stă în fruntea oamenilor și conduce, a liderului. Dar pentru Mântuitorul, în antiteză cu modul omenesc de a așeza lucrurile, pentru Mântuitorul, aclamația publică și funcția socială de lider nu este prioritar. Mântuitorul n-a venit în lume în primul rând să pozeze în imaginea eliberatorului politic, militar. Dacă voia să o facă, sigur i-ar fi ieșit foarte bine și nu trebuia să aștepte până în preajma celui de-al treilea Paște al lucrării sale.
Totuși, această intrare a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim poate în ea o contradicție. Vorbind despre el ca domn, în sfârșit parcă se vede puțin din această natură divină a lui, De altă parte el vine pe un măgăruș, adică vine smerit.
Da, pentru că cumva imaginea în sine dinamitează orizontul de așteptare public. Pentru că, sigur, altfel ar fi fost privit de mulțime, mulțimea ar fi fost și mai extaziată dacă el intra ca un adevărat conducător roman, de exemplu. Doar că Mântuitorul, pe de o parte, se lasă să fie primit ca un stăpân, ca un lider și pe de altă parte, cu o, i-am putea zice, o autoironie a situației, își dinamitează imaginea liderului politic venind pe un măgăruș, nici măcar pe un adult, ci pe mânzul unei măgărițe. Da? Așa zic scripturile, așa anunțase Dumnezeu profetic încă cu multă vreme înainte. Și atunci, practic, ce spune Hristos nespunând în momentul în care intră în Ierusalim, că el nu este un lider care să fie pus în panoplia liderilor vremii. El n-a venit să facă concurență niciunui lider politic, n-a venit să-l răstoarne pe Irod, n-a venit să strice modul în care Israelul se supunea politic Romei, ci a venit să le arate oamenilor că în fond a domni înseamnă altceva decât a ține un sceptru politic, a conduce o armată și a avea jurisdicție pe un anumit teritoriu.
Acest contrast, această imagine ciudată, i-a dus în derută și pe oamenii de atunci și pe cei de astăzi. Într-una din cărțile sale, Josh McDowell folosește o expresie destul de tare, spune: Domnul Iisus Hristos fie a fost domn, așa cum a pretins, fie a fost un înșelător și i-a păcălit pe mulți, fie a fost un om cu idei nestrușnice. Întreaga lui carte, mai mult decât un simplu tâmplar, argumentează pe această idee și, într-adevăr, și astăzi sunt oameni care nu știu ce să creadă despre Iisus Hristos. Chiar dacă îl recunosc drept o persoană istorică, este greu să-l recunoască ca domn.
Da, ideea e pertinentă pe fond, tocmai pentru că Mântuitorul își construiește imaginea pe structura asta contrastantă. Pe de o parte, așa cum ziceam, acceptă titlul de conducător, de împărat, da, de cel care este liderul vremii. Pe de altă parte, el este cel care se prezintă socialmente ca un antimodel pentru tot ce înseamnă asta. Și atunci, sigur, eseul pe care tu îl propui, cartea lui George McDowell, poate să se joace cu cele două contraste. E un om care minte, care își construiește, care vinde o imagine, da? E un foarte bun agent de marketing a propriei sale imagini? Sau este cu adevărat cel care crede și este asta? Mântuitorul, în fond, era Fiul lui Dumnezeu și era preocupat. Preocuparea majoră a lui Hristos a fost ca oamenii să vadă în el Fiul lui Dumnezeu. Practic, dacă e să privim la modul serios și temeinic teologic toată lucrarea lui Hristos, Hristos n-a venit în lume să arate oamenilor altceva decât crucea pe care se duce să aducă jertfa de ispășire Tatălui. În tot ce face Mântuitorul, din ceasul ispitirii în pustie și până în ceasul în care îi spune Tatălui s-a isprăvit, Hristos nu arată decât spre obligativitatea, spre implacabilitatea jertfei. Până la urmă, toată viața vizibilă a lui Hristos, toată viața publică a lui Hristos e despre asta. Omul e păcătos, omul e lipsit de slava lui Dumnezeu, omul trebuie să se împace cu Dumnezeu și împăcarea cu Dumnezeu se face doar printr-o jertfă pe care omul o poate aduce. Printr-o jertfă de dincolo de fire, pentru ceea ce omul prizonier propriei sale firi n-ar mai putea să repare niciodată.
Revenind la întrebarea de la care am plecat, cine a fost Domnul Iisus Hristos de Florin, îmi dau seama că Domnul Iisus Hristos ne oferă o revelație progresivă. Adică dacă la început el a venit ca un copilaș, apoi ca un templar, apoi îl vedem pe Domnul Iisus Hristos învățător, vindecător, îl vedem ulterior pe cruce ca răscumpărător, cel care moare pentru păcatele noastre, ca apoi să-l vedem ca biruitor, cel înviat și în final ca Domn. De ce alege lucrul acesta? De ce ni se arată puțin câte puțin? Putea să vină din început ca un Domn, Domn peste creație.
Și a venit. A venit, întotdeauna Hristos are în el toate dimensiunile astea. Și sigur că noi uneori din rațiuni pedagogice le diferențiem și le etapizăm și zicem da, Hristos în perioada în care vindecă bolnavi e vindecătorul, când predică este aducătorul veștii bune, am păcării cu Tatăl și așa aici e împăratul, dincolo este mielul de jertfă, Dumnezeu care biruiește. Hai să luăm un exemplu simplu din viața Mântuitorului. Momentul în care vindecă orbul, de exemplu. În momentul în care vindecă orbul de pe drumul Ierihonului, pe Bartimeu, Hristos este în același timp cel care aduce vestea bună, este crainicul împărăției lui Dumnezeu. Este Evanghelia însăși. Pentru orbul respectiv, Hristos este Evanghelia în momentul în care se întâlnește cu el. Hristos este răscumpărătorul în momentul în care face asta, pentru că este singurul care are acces la lumea invizibilă ca să dea vederea celui în cauză. Hristos este pentru el Domnul, pentru că doar stăpânul se poate îndura într-o asemenea formă de robul lui, încât robul să fie copleșit și să nu fie în stare niciodată să răsplătească darul care îi se face. Hristos este biruitorul în momentul în care face vindecarea, pentru că orice vindecare pe care o face Hristos este o biruință împotriva consecințelor păcatului. Doar că, așa cum spuneam, gradul de emfază diferă în viața Mântuitorului. Dar de fiecare dată când Mântuitorul se manifestă public, Mântuitorul are întreaga dimensiune a slavei sale cu el. De aceea Mântuitorul care intră în Ierusalim este împăratul, este Domnul, este stăpânul și este stăpânul care e conștient de ceea ce îi se cuvine. Că la un moment dat ne aducem aminte, vin fariseii la Mântuitorul și zic, spune-le ucenicilor tăi să tacă. Adică ce se întâmplă, ce-i cu tine, nu te știm noi, vorba autorului pe care tu îl citai mai devreme, tu ești fiul tâmplarului, ce-i aici cu zarva asta și cu aclamațiile? Și Mântuitorul merge și zice, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga, dacă copiii tac, dacă ucenicii tac, vor striga pietrele. Cu alte cuvinte, e momentul ca să se audă ovațiile astea pe străzile Ierusalimului. E momentul să fiu recunoscut și în dimensiunea de Domn. Dar în același timp, Hristos, spre deosebire de noi de oameni, niciodată nu trăiește beția puterii. Hristos care e Domnul este același Hristos merit, același Hristos care nu se rușină să intre purtat de un măgăruș și imediat după ce se termină această procesiune publică, îl vom găsi în Evanghelie privind zidurile Ierusalimului și plângând orbirea lor. Orbirea nu zidurilor, orbirea oamenilor care erau dincolo de ziduri. Inima răscumpărătorului care vede opacitatea celor care ar trebui să vadă în el soluția unică a lui Dumnezeu pentru problema lor cardinală, care era păcatul și despărțirea de Dumnezeu pentru eternitate.
Vorbeai de beția puterii și, într-adevăr, în această zi de sărbătoare despre care vorbim noi, unii au strigat Osana, pe când alții l-au huiduit, am putea spune, erau împotrivă. Mi-amintesc de un alt gând din Biblie în care spune Domnul Iisus Hristos, fiindcă știa de unde a venit și încotro se duce. El știa foarte bine care este identitatea. Putem vorbi despre identitatea Domnului în această zi de sărbătoare. Domnul Iisus Hristos, care își cunoștea valoarea, își cunoștea rolul pe pământ și știa cine este.
Tocmai asta e și mulțumesc pentru observație. Asta este calitatea excepțională a Mântuitorului. Că Mântuitorul își știe toate dimensiunile despre care noi am vorbit. Mântuitorul nu e pe rând. Mântuitorul nu este o sumă de roluri. Nu e așa cum sunt actorii pe scenă. Astăzi joacă regele, mâine joacă sluga regelui, poi mâine joacă, eu știu, valetul de la poartă sau dușmanul regelui. Mântuitorul nu este o sumă de roluri. Mântuitorul este. Este Fiul Tatălui. Este Fiul Tatălui care a venit în lume de dragul oamenilor. Este Fiul Tatălui care a venit în lume pentru că a înțeles că omul n-are nici o șansă să se îndumnezească singur. Că omul n-are nici o șansă să revină în poziția edenică prin el însuși, prin abilitățile lui, prin moralitatea lui, prin tot ce vrem noi. Și atunci, Mântuitorul nu cade în ispita de a-și lăsa identitatea construită de alții. Și aici e mare, mare lucru. Pentru că până la urmă, a ști cine ești, face toți banii. În condițiile în care știi cine ești, în condițiile în care identitatea ta pentru tine nu e o chestiune relativă, o chestiune pe care o dă contextul, pe care o dă grupul de prieteni.
Psihologia spune, sunt cine cred eu că tu crezi că eu sunt.
Psihologia poate să spună multe și foarte multe. Ceea ce mă învață Scriptura e că sunt ceea ce spune Dumnezeu că sunt. Și atunci, când tu ai citat din Evanghelia de la Ioan, începutul acela frumos de capitol în care Ioan zice Hristos, pentru că știa de unde vine și încotro merge, i-a iubit pe ei săi și i-a iubit până la capăt. Doar atunci poți iubi până la capăt când îți spune Dumnezeu cine ești. Doar atunci poți să mergi până la capăt fără resentimente, fără remușcări, fără așteptări care să fie trădate. În momentul în care știi că identitatea ta se articulează pe ceva ce e metafizic, ce e dincolo de real, ce e dincolo de ceea ce e palpabil și inevitabil, poate fi schimbat, astăzi există, mâine nu-i, poi mâine se transformă și devine altceva. De aceea Hristos care intră în Ierusalim este același Hristos care la 12 ani a stat cu preoți în templu, este același Hristos care a postit în pustie 40 de zile și este același Hristos care peste doar câteva zile va spune de pe cruce Tatălui: iartă-i că nu știu ce fac.
De fapt, era tocmai începutul sfârșitului pentru Domnul Iisus Hristos.
Ca lucrare pe pământ.
El a continuat să iubească pe ucenici și, de asemenea, pe toți cei din jur până la capăt. Dacă vorbim de planul mai larg al istoriei, care este rostul intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim?
În planul mai larg al istoriei, așa cum zici tu, Hristos a venit ca istoria să se poată scrie altfel. Intrarea Mântuitorului în Ierusalim este, am putea spune, o metaforă a biruinței finale a lui Hristos asupra răului. Intrarea lui Hristos în Ierusalim, în uralele mulțimii, în aclamațiile, în bucuria ucenicilor, poate să prefigureze marea intrare în Ierusalimul ceresc a copiilor lui Dumnezeu, pe care tot Hristos o deschide și acolo, așa cum a deschis-o și aici. Până la urmă, bucuria cetății vine în urma aflării, vine ca urmare a prezenței lui Hristos acolo. Marea biruință a omenirii va fi când răscumpărații lui Dumnezeu vor intra în Ierusalimul ceresc, când vor putea să se bucure de eterna părtășie cu Tatăl, cu Fiul și cu Sfinții.
Vom descoperi acolo un alt fel de Hristos. În acea zi putem vorbi despre o nouă revelație, o nouă descoperire pe care vom avea legat de persoana Lui?
Aș fi un speculant banal dacă m-aș lansa acum în a răspunde întrebării tale la modul, eu știu, construind foarte mult sau fantazând foarte mult. Ce știu însă e că n-o să descoper, dacă Dumnezeu ne dă harul nouă și ascultătorilor noștri să ajungem acolo, nu vom descoperi un Hristos diferit de Hristosul pe care l-am iubit. Vom descoperi același Hristos care ne-a iubit așa de mult încât a venit în lume pentru noi, care ne-a iubit așa de mult încât s-a dus la Tatăl ca să ne pregătească locul în care să putem ajunge, ce vom descoperi în împărăție, ce cred că vom descoperi în împărăție, un Hristos preocupat de noi încă din momentul conceperii noastre până la momentul înălțării noastre în ceruri. Că vom descoperi și alte dimensiuni și alte valențe și alt fel de comunicare și de relaționare cu El, sunt absolut convins că și astea vor intra în ceea ce înseamnă Hristos, ceea ce va însemna Hristos pentru om atunci. Dar sunt convins că tot ce am cunoscut despre El aici, pe baza experienței, pe baza medierii Duhului Sfânt, pe baza căutărilor noastre în Scriptură și în învățăturile oamenilor lui Dumnezeu de-a lungul timpului, nu va fi trădat dincolo. Nu va fi o iluzie, va fi o realitate pe care Dumnezeu o va întări și mai mult și o va face și mai concretă și mai fermă prin revelația deplină a părtășiei sale.
Marius, mă tem că ne-a scăpat ceva. Am vorbit despre Hristos la timpul trecut, am vorbit despre Hristos la timpul viitor, cel care ni se va descoperi ca cel care domnește în ceruri și pe pământ. Probabil că ar fi foarte potrivit să vorbim acum în încheiere despre Hristos astăzi. Cine este Hristos astăzi pentru noi oamenii?
Hristos astăzi este Hristosul care s-a născut, este Hristosul care a vindecat, este Hristosul care a mustrat draci, este Hristosul care a mulțit pâini și este Hristosul care s-a dus la cruce și s-a ridicat din mormânt. Hristos astăzi pentru noi este Fiul lui Dumnezeu. Nu este personaj istoric, nu este împărat, nu este un taumaturg, nu este un vraci, nu este un nebun, un dezaxat, un om cu idei ciudate. Hristos, ca să fie ceva pentru noi astăzi, nu poate să aibă decât o singură identitate, a Fiului lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Așa cum frumos îi spunea Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Asta este Hristos pentru orice creștin care se pregătește să prăznuiască intrarea Domnului în Ierusalim, Paștele mai apoi, pentru toți aceștia, pentru noi și pentru cei care împreună cu noi aleg să sărbătorească cu adevărat zilele acestea, Hristos este Domnul, este Răscumpărătorul și este singurul care deschide și susține calea spre cer.
Aș dori să încheiem cu întrebarea, cine sunt eu în fața acestui Hristos?
Ei, aici n-am o identitate unică. În fața lui Hristos eu pot fi foarte multe. Pot fi cel care îl ignoră. Pot fi cel care să fiu deranjat de prezența lui, pot fi cel care să-mi doresc să tacă, să tacă el, să tacă cei din jurul lui, pot fi unul care se bucură și care vede în el o soluție pentru imediatul lui. Hristos poate fi privit și ca cel care aduce o rezolvare imediată, ca cel care îmi dă noroc, ca cel care îmi așează lucrurile să fie bine, să nu fie rău, că doar suntem români. Sau eu pot fi astăzi un păcătos care are nevoie de mântuire. Un păcătos care are nevoie de Hristos mai mult decât are nevoie de orice altceva. Un om care să înțeleagă că eu am nevoie de El și nu El de uralele mele. Că eu am nevoie de El și nu El de hainele mele, de banii mei, de ceea definicii pe care eu îi pot așterne înaintea Lui. Și dacă sunt asta, atunci am șansa să mai fiu ceva. Un locatar al împărăției lui Dumnezeu. Un cetățean împreună cu sfinții, cum le zice Pavel Efesenilor. De aceea, Hristos rămânând același, rămânând congruent și egal cu sine, pe noi ne poate pune în posturi diferite. Praznicul acesta, praznicul mare al învierii Domnului și sărbătorile adiacente lui, ne provoacă în fond să avem o reacție. Ne provoacă să fim ceva față de Hristos. Cea mai bună poziție, cea mai bună opțiune este a omului care își dorește o relație cu Hristos. A omului care are o relație cu Hristos și a omului care din pricina aceasta se bucură, cântă, se închină și nădăjduiește în veșnicie.
Mulțumim tare mult! Astăzi am vorbit despre Domnul Iisus Hristos și ne-am referit la momentul în care El a intrat în Ierusalim. Am plecat de la această întrebare, cine a fost Domnul Iisus Hristos de Flori? Am descoperit imaginea metaforică, am putea spune, a Domnului Iisus Hristos, cel care se va arăta în slavă, cel care este Domn și domnește. Am descoperit bunătatea Lui și capacitatea Lui de a ierta păcatele, pentru că Domnul Iisus Hristos este Răscumpărătorul, este Cel care a murit pentru păcatele noastre. Iar la final am încheiat cu această idee, ce poziție iau eu față de Domnul Iisus Hristos? Orice ar fi Domnul Iisus Hristos, dacă pentru mine nu înseamnă nimic, sunt pierdut. Avem nevoie de Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea Lui, iar într-o zi, așa cum ne spune Biblia, îl vom vedea în slavă. Biblia spune, chiar și cei ce l-au străpuns, chiar și cei ce l-au răstignit, îl vor vedea în slavă. Nu contează ce părere ai tu despre el. Biblia ne spune că îl vom vedea într-o zi ca Domn și Mântuitor. Iată, această sărbătoare ne dă ocazia fiecare dintre noi de a ne gândi din nou la Domnul Iisus Hristos și de a ne gândi ce atitudine adoptăm, ce poziție luăm în fața celui care domnește. Îți mulțumim, Marius, pentru că ai fost cu noi și în aceste zile și am putut vorbi despre cel mai frumos lucru de pe pământ și din ceruri, Domnul Iisus Hristos, care este Domn.
Și eu mulțumesc. Sărbători binecuvântate tuturor!
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.